înțelepte și de foarte multe, de vreo 5 luni despre pilda pilda talanților. Amândouă pildele vorbesc despre sfârșitul lumii și venirea Mântuitorului și pregătirea pentru venirea Mântuitorului. Deci la pilda talanților, care nu mai o repet, și-o știți, dar totuși ar trebui să o repet, poate sunt oameni noi. Pilda talanților, foarte pe scurt, un om, adică Dumnezeu, o și explic, ca să nu... Un om are avuții, are casă, are toate, are slugi și pleacă undeva departe. Și înainte de a pleca undeva departe, face socoteală cu slugile și le lasă lor averea. Și după puterea fiecăruia, după măsura fiecăruia, îi dă unuia 5 talanți, adică 130 de kilograme de argint. Asta înseamnă 5 talanți. Altuia îi dă 2 talanți, adică 54 de kilograme de argint. Și altuia îi dă un talanț, adică 26 de kilograme de argint, adică avuția lui, și lasă și le spune să o înmulțească, să o chivenisească bine. Și pleacă. Primii doi, și cel cu 10 talanți, și cel cu 5 talanți, și cel cu 2 talanți, se grăbesc și imediat după ce pleacă stăpânul, se duc și lucrează cu banii, lucrează cu acești talanți și îi mulțesc și fac din 5 face 1, 10 și el al din 2 face 4. Iar celălalt se duce repede și îngroapă talentul și zice că stăpânul lui oricum e om aspru și nu are rost să se consume, să facă ceva cu talanții, că dacă cumva îi pierde, și după aceea cu talentul, că dacă cumva îl pierde și stăpânul e om aspru și ce o să-i facă? Duce și îngroapă talentul și după aia spune pilda că a trecut multă vreme, e de fapt vremea dintre prima venire a Mântuitorului și a doua venire a sa. Prima venire a Mântuitorului în lume, plecarea lui, ne dă nouă harurile bisericii, ne dă credința, ne dă tot ceea ce a primit noi, Evanghelia și credința, și pleacă. Și vine a doua venire și zice, întârzie, zice Mântuitorul. Adică exact cum nouă ni se pare că Mântuitorul întârzie, că apostolii l-au așteptat din primele veacuri și urmașii apostolilor l-au așteptat până în secolul III, au fost convinși că vine, dar Mântuitorul întârzie. Și întârzie în stăpânul, zice Scriptura, întârzie în stăpânul și noi zicem, nu mai vine. E târziu, e mult, nu? Când? A zis că vine, dar nu mai vine. Întârzie stăpânul și la sfârșit totuși vine. Și cheamă pe cei trei în fața lui și zice, arătați-mi ce ați făcut cu banii, ce ați făcut cu talanții. Și cel cu 4 talanți, cu cel cu 5 talanți vine și spune, stăpânul, eu m-am alăgat grabnic și am lucrat cu ei. Să țineți minte cuvântul ăsta, am lucrat cu ei. Și am obținut încă 5 și iată cei 10 talanți ai tăi. Și el zice, bine, slugă vrednică și vrednicioasă, pentru puțin ai fost pusă, adică puțin, nu 130 de kilograme, era 120 plus 30, 156 de kilograme de argint și plus încă 5 talanți, 312 kilograme de argint, adică mult. Am zis și noi, cine are 312 kilograme de argint, e om bogat. El zice, într-un puțin ai fost pus, într-un multe vei fi pus. Intră într-un bucuria Domnului tău, adică împărăția cerurilor. Oricât de mult ai avut pe pământ, e nimic față de ce vei primi dincolo. Cel care a avut 52 de kilograme de argint, i-a mulțit și el, adică 2 talanți, și a făcut 104 kilograme de argint și a zis, stăpâne, ți-am adus, uite, mi-ai dat 2 talanți, ți-am adus 4 talanți. Și el zice, tot la fel ca la primul, zice, bine, slugă vrednică și credincioasă, într-un puțin ai fost pus, într-un mult te voi pune, și îi dă și lui împărăția cerului. Și vine a treia slugă și spune, eu mi-ai dat 26 kilograme de argint, eu am știut că ești omaspru, mi-a fost teamă, n-am vrut să mă bag eu în treburi, în probleme. Ți-am îngropat, ți-am băgat în pământ, uite, ți-e aici, ți-am desclopat acum, ți-i dau, ia ce este tău și lasă-mă. Și stăpânul zice că slugă leneșe și vicleană, ai crezut că eu sunt om astru și nu puteai să-i dai la zarafi, la schimbătorii de bani, asta înseamnă zarafi. Nu puteai să-i dai aceștia la zarafi, la schimbătorii de bani, ca într-un fel de bursă a vremii. Și până veneam eu, sau ca la bancă, până veneam eu, îi primeam cu dobândă înapoi, nu puteai măcar atâta să faci. Nu stăteau mai bine acolo în bancă decât în pământ unde îi putea găsi oricine și îi fura? Dacă știam că știai că sunt aspru. Păi atunci erai mai atent și îi duceai în bancă, îi duceai la zaraf și ei țineau cu atenție și mai dădeau și dobândă pe deasupra. Deci de ce n-ai făcut asta, vicleanule? Le acuză de vicleșug, că de fapt Era răutate și vicleșug. Era răutate și vicleșug în spatele părutei lui frici. Pentru că dacă vrea, el găsea soluție mai bună pentru banii stăpânului și mai sigură. La Bantov, la Zarafi, la oia care erau datori să-ți dea înapoi și cu dobândă încă. Dar el n-a făcut asta și a ținut ascuns undeva îngropat și oricine putea să dea de ei, nu? Oricine putea să dea de ei și pierdea tot. Oricum, și pe acela îl leagă de mâini și de picioare și l-aruncă în tuneric cu cel mai din afară, adică iadul. Aceasta este pilda. Dățile trecute am tot explicat și acum reactualizez și revin și zic, este clar vorba de plecarea Mântuitorului, înălțarea la cer, lăsarea darurilor, ce ne-a lăsat nouă Dumnezeu și ne-a lăsat credința în El, ne-a lăsat prezența Lui vie, Sfânta Liturghie, prezența Lui vie în harurile bisericii, Evanghelia și tot ce ne-a lăsat El. Și ăștia sunt talanții, deci credința este talentul pe care ne lasă Dumnezeu și vine, va veni la sfârșitul veacurilor și pare că întârzie. Aceasta este explicația cea mai viabilă, cea mai clară, cea mai serioasă. Și ne va întreba ce am făcut. Și fiecare îi dă după putere. Și spuneam că după putere înseamnă că fiecare se naște într-un neam, se naște într-o familie, se naște cu anumite predispoziții, cu anumite eredități. Fiecare poate cuprinde și înțelege credința la măsurile lui. Unul poate mai mult, altul poate mai puțin, altul care are minte mai ascuțită poate mai mult să înainteze cu gândul și să o înțeleagă mai bine, poate. Altul care are inima mai largă, o primește cu bucurie credința și o făptuiește. Că așa e neamul lui, de oameni cu inimă mare, largă, bună. Și fiecare, după măsura lui, îi se dă. Dar tuturor li se va da la fel împărăția. Chiar dacă tu ai inima strâmtă și mintea mai slabă, chiar dacă ți s-a putut da mai puțin și n-ai prea putut înțelege din credință, nici n-ai prea putut să o faci, că ai avut inima rea și aspră, moștenită, dar totuși te-ai luptat cu tine și te-ai stăduit și ai făcut ce ai putut face, măcar dobânda aia ai primit-o. Măcar în plus ai pus ceva. N-ai rămas numai la răutatea ta familială, la puținătatea ta și îmbâxeala ta din casa ta, la harabobura din casa ta. Ai făcut un mic pas. Ce e o dobândă? 4%. Ai făcut ceva. Ai făcut ceva în plus. Totuși vei primi împărăția. Deci Dumnezeu este drept. Și acum vreau să vorbim despre aceste trei sunt despre trei lucruri. Despre a lucra, despre a da și despre a îngropa. Trei verbe. Adică, zice că cel care cei mai buni s-au dus și au lucrat cu credință. Au lucrat cu talanții. Dumnezeu spune, măcar dacă nu puteai să lucrezi cu talanții, măcar să fi dat la schimbătorii de bani, la zarafi, să fi dat. A lucra, a da. Să fi dat. Și ei s-ar fi dat înapoi cu dobândă. A da. Și a treia, a îngropa. Al treilea s-a dus și a îngropat. Astea trei sunt. Aceste trei tipuri de a lucra credința sunt specifice nouă. E clar că e vorba de oamenii credincioși aici. Că e vorba despre niște oameni care se raportează la Dumnezeu, care primesc un dar de la Dumnezeu, care sunt în casa lui Dumnezeu, nu? Că oamenii aia sunt slujitori în casa lui Dumnezeu. Deci e clar că e vorba despre noi credincioși. Și că noi putem să abordăm credința sau noi putem să lucrăm credința în aceste trei moduri. Cel mai bun este primul, al doilea este destul de periculos, dar totuși mântuitor, al treilea este dezastros. Care sunt aceste trei moduri de a lucra credința, darurile pe care le-a dat Dumnezeu? Care sunt aceste trei moduri? Cine sunt oamenii care lucrează credința? Dar înainte de toate, să vă dau și un alt detaliu. Pare detaliu, dar e foarte important. Nu întâmplător Dumnezeu vorbește despre îngropare, despre punere în ascuns, despre ascundere, despre întuneric. Credința în întuneric. A lucra credința din greacă înseamnă tradus și în înțelesul contextual, a munci la soare, a munci afară, în câmp, a munci la loc deschis, la vedere, la vedere, e mai bine așa. a lucra, ce, a lucra în context, înseamnă a munci sub soare, la vedere, în sensul fără ascunziși, știți? Asta înseamnă. A doua, a da, în general, când dăm, nu când te duci să dai la zarafi, când te duci, când vă duceți la bancă să duceți banii, nu-i duceți la vedere așa pe o tavă, nu? Îi duceți, cei mai mulți își au plase vechi, să nu dea de bunii nimic. Se îmbracă rău, nu și-au cea mai frumoasă, eu știu, geantă, diplomat și cu ea, că s-ar putea să bunească oamenii ce ai în ea și să-ți o ia. Deci cei mai mulți sunt foarte înțelepți și duc cât mai acoperiți acești bani, dar oricum nu în pământ, dar acoperiți. A da deja presupune o acoperire a darului, a lucra, a lucra înseamnă neacoperit la suprafață, pe față, la soarele lui Hristos, în fața lui Hristos. A doua înseamnă acoperit, dar nu îngropat totuși, cumva umbrit, acoperit, umbrit, iar a treia este îngropat, îngropat. Și acestea trebuie să le ține minte pentru că să vedeți că e foarte important și nu întâmplător că Dumnezeu s-a referit la aceste lucruri. Cine sunt cei care lucrează credința la suprafață, la lumină, la soare? Nu știu dacă ați fost atenți astăzi la cuvântul și am zis la prânz, la Evanghelie, la liturghie. Esențial în credință este legătura cu Hristos, cu Dumnezeu. Esențial în credință este legătura cu El. Altfel credința este moarte în fașă. Altfel credința va muri mai devreme sau mai târziu. Esențial în credință este legătura vie cu persoana Iisus Hristos. A crede, zicea Părintele Arsenie Voca, este mai mult decât spune cuvântul. A crede în Iisus Hristos înseamnă mai mult decât a spune cuvântul. Înseamnă mai mult decât avea un crez pe care îl poți mărturisi. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotziditor. Înseamnă mai mult decât o morală, decât o viață trăită după anumite reguli. Înseamnă mai mult decât a cunoaște Scriptura, a ști dogmele, acesta e puțin. A crede înseamnă să te întâlnești, zicea el, Părintele Arsenie, odată măcar cu Iisus Hristos personal, și această legătură personală să nu mai poată pieri niciodată. Cu alte cuvinte, asta spune el, pentru că el zice să te întâlnești măcar o dată personal și acea clipă să nu mai poți uita și să nu-ți ajungă o viață întreagă să o desfășori între oameni. În sensul că ea să se continue ca o prelungire a relației personale cu Iisus Hristos. E vorba de o relație personală, personală. Credința în afara acestei relații personale este moartă sau este deja în comă. Este susținută în comă. Deci de aceea esențial în credință este să ne întâlnim cu Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Să avem această întâlnire lăuntrică, lăuntrică. Dacă va fi la vreunul și exterioară, extraordinar. Dar acestea sunt lucruri rarisime. Noi trebuie să căutăm această relație lăuntrică. Noi trebuie să căutăm relația cu Dumnezeu nostru, cu personală, personală. Nu rugăciunile noastre și relația noastră cu El să fie doar o nesfârșită plângoceală, cererii, doleanțe, nu știu ce. E ca și cum ai zice, poți să zici că ești prieten cu cel de la birou de sesizări și reclamații, care te duci să-i spui reclamații și nu știu ce. Nu ești prieten, te duci și spui sesizări, reclamații, dureri, doleanțe, nu știu ce, dar tu nu ești prieten cu omul ăla. Ce știi tu despre omul acela? Habar n-ai. Cele mai multe relații ale noastre cu Dumnezeu sunt de tipul ăsta. Cu dureri, neputințe, slăbiciuni, oftături, tot ce vrem noi, orice altceva, dar nu o relație personală vie, așa cum tu într-o relație de iubire cu cineva, toate problemele acestea, toate tulburările, toate lipsurile, toate necazurile, tulbură relația între voi, nu o întărește. Adică tu ai nevoie foarte mult în relația cu cineva când îl iubești de a nu te deranja lucrurile exterioare, de a nu te deranja faptul că trebuie să dai la vite, că trebuie să dai la porci, că ai probleme cu mama, că nu știu ce. Asta deranjează relația ta personală cu acel om, nu? Să zicem că iubitul tău este dincolo de gardă și stați de vorbă prin gard. Și guiță, purcelul, trebuie să fugi să-i dai de mâncare. Na? Cât a pus să vorbești cu... Mă duc numai puțin, te rog, iartă-mă, acum mă duc. Iară vine, iară, nici nu a apucat să vorbiți ceva, nici nu a apucat să vă uitați unul la altul. Iartă-mă, trebuie să nu știu ce să rezolv. Iară mă doare nu știu unde. Au, mă doare... Ce relație poți să ai? Înțelegeți? De cele mai multe ori, motivul pentru care mari părinți, oamenii lui Dumnezeu și nu numai, și care trăiesc și între noi, ajung să nu mai ceară nimic în rugăciune, nu este numai o credință că Dumnezeu știe bine tot ce știe. Că știe foarte bine și că nu ai nevoie să-i spui tu, că El știe dinainte ce ai tu nevoie. nu este numai motivată de chestia asta, ci motivația pentru care noi cineva ajunge să nu mai ceară nimic lui Dumnezeu este ca nu cumva să piardă micul fir care se creează de relații între tine și Dumnezeu și care are nevoie să nu mai fie deranjat de că, da, știi, dar am nevoie și de o oală cu supresiune, dar am nevoie și de un pieptene care nu știu ce, dar, Doamne, mă deranjează și colega de serviciu care nu știu ce. Adică, ce relație de dragoste poate fi între tine și Dumnezeu și să se poate zidi încetul cu încetul dacă tu tot timpul deranjezi cu chestiile astea, nu? Ca și cum cei doi se uită ochi în ochi și unul zice, ar trebui să vorbim pereții, că... Sau celălalt zice, aș mai sta cu tine, dar trebuie să plec, am o problemă acum de servicii, nu știu. Nu se poate, adică, și nenumărați, deci nu se supără Dumnezeu pentru asta, dar să știți că atâta rămâne. Cei mai mulți dintre cei care ajung să nu mai ceară nimic, nu o fac numai dintr-o credință, ci o fac pentru că au simțit măcar o clipă, o undă, bucuria întâlnirii reale și personale cu Dumnezeu în afara acestor lucruri și nu mai vor să deranjeze acea clipă și vor să o adâncească și nu au chef să adauge nu știu ce și au încredere în Dumnezeu că El va rezolva acele care sunt reale, probleme, necazuri, încercări. Are încredere, au încredere în Dumnezeu, dar ei nu mai vor să aducă aceste probleme în discuție, în relația lor, în legătura lor, în rugăciunea lor, ca să nu tulburăm unda de bucurie și de întâlnire cu Dumnezeu pe care începe să o aibă, înțelegeți? Asta e motivația fundamentală pentru care Dumnezeu ne zice, iar tu când stai să te rogi, nu cereți multe, nu spuneți multe cuvinte, ăsta e înțelesul. Auziți cum ne spune Dumnezeu? E ca și cum ar spune, auziți ce relație să aveți cu mine, zice Dumnezeu. Iar tu când stai să te rogi, nu spune vorbe multe. Și noi zicem, păi da, noi zicem vorbe multe, domne, liturghii și nu știu ce. Nu e vorba de vorbe multe de tipul ăla. Ca așa, când spui iubitului, iubitei, te iubesc, țin la tine ca la soare, ca la lună, nu știu ce, alea nu sunt vorbe, alea sunt toate un cuvânt de iubire, tot la un loc. Așa e și toată liturghia și toate slujbele. Ele sunt cuvânt de iubire către Dumnezeu. Vorbe multe sunt atunci când, am uitat să vorbesc, am uitat să dau la porci, nu știu, mă dă la piciorul, nu știu ce, Doamne, te rog, am nevoie și de aia, am nevoie și de nu știu ce. Ăstea toate adunate sunt multele vorbe de care zice Dumnezeu să nu mai zicem. Și de aceea și continui, iar tu când stai de te rogi, nu spune vorbe multe ca păgânii și după aia continuă și zice, pentru că știe Dumnezeu de ce ai tu nevoie. Adică exact ne spune care sunt vorbele multe, că am nevoie de aia, că vezi că haina roșie nu mi se potrivește, de o haină verde, că nu știu ce, nu știu ce. Fiecare ce are. Deci, astea sunt vorbele multe pe care Dumnezeu zice, nu le ziceți, pentru că strică relația între tine și Dumnezeu, nu se poate zidi. Și zice, și continuă și spune, că știe Tatăl vostru cel din cerul de ce aveți voi nevoie înainte de a cere, deci nu trebuie să ceri, că știe ce ai nevoie. Dar de ce face Dumnezeu asta? Îl deranjează că ceri tu? Nu îl deranjează, că zice, iară, dacă îți lipsește ceva, dacă vrei să... Nu, ne îndeamnă de atâtea ori să ne rugăm, pentru orice. Dacă te întristezi, să te rogi, dacă ești peste măsură de obosit, veniți la mine celor și eu senii și împovărați și eu voi veni pe voi. Păi nu, cere Dumnezeu, uite, spuneți-ne cazul, vină la mine, te ajut. Da, te ajută. Dar este o relație mult mai înaltă, deci nu disprețuiești Dumnezeu cerurile noastre. Dar este o relație mult mai înaltă la care ne cheamă Dumnezeu. E ca și cum ai spune... Nu vrea Dumnezeu să se mulțumească cu o relație de birou sesizării reclamații. Nu vrea să se mulțumească. El vrea mai mult, înțelegeți? Vrea mai mult în relația noastră. Vrea o relație filială. Nu numai, mamă, ai ceva să-mi dai? Ce frumoasă ești, mama, să-ți dăm ceva de mâncare și dăm niște bani. Dacă e numai asta, și pe aia nu mai vezi 3 luni. Și pe aia, mamă, mă simt rău, te rog, mai dăm niște bani și dacă... Ce mai faci? Ești bine? Atâta tot. Formal, totul. Dumnezeu nu vrea să se mulțumească. Ne va ajuta și așa. Să știți că se supune și la asemenea se pretează de dragul nostru, se pretează și la asemenea relație. Adică coboară la măsura aceasta și așa încearcă să aibă o minimă relație, măcar așa cu tine. Și tot și îți face multe dorințe care le ai și cer și ți le face și ți le face. Dar este o tristețe în inima lui Dumnezeu pentru că tu te rezumi la asta. Și iară, și iară, și iară încearcă să te apropie de El. Și iară, și iară, și tu iară rămâi numai la o formă superficială. Deci, când se zice că acești oameni s-au dus și au lucrat credința, în primul rând înseamnă că cine sunt acești oameni care lucrează credința și cei mai deosebiți? Că cei care aveau 5 talanți și 2 talanți s-au dus și au lucrat credința. La lumină, la soare, la loc deschis. Adică noi avem obiceiul acesta îngrozitor de a, credința și tot ce ține de credință să o separăm, să o separăm de Hristos, care e soarele, și să o facem noi în taina noastră, acolo, în căsuța noastră, să zicem că credința este să stai tu singur în debaraua ta, să-ți faci tu temelele tale, să-ți rezolvi tu. Adică n-ai o relație vie cu Dumnezeu în credință. Ce îți separe poruncile credinței, niște chestii, niște porunci pe care ți le-a dat Dumnezeu, trebuie să le faci de silă, de chin, ca așa trebuie. Trebuie să faci rugăciune, ca așa trebuie, dar nu legi de Dumnezeu lucrurile astea, ci ele trebuie făcute ca să-i faci plăcerea lui Dumnezeu și el să-ți dea după aia ceva. Înțelegeți? Asta înseamnă să separi lucrarea de soare, să nu faci lucrarea soarele Hristos, adică și să o pui ori ascunsă în geantă sau în nu știu ce, ori băgată în pământ. Adică să o separi complet de, să o separi complet de Hristos. Credința separată de Hristos este moartă. Credința separată de Hristos duce la iad. Credința care devine o morală, că trebuie să fii bun, că trebuie să fii frumos, înțelept, cu minte, la locul tău, cu bun simț, cu bună creștere, așa că trebuie să fii. Că așa a zis Hristos. Și tu n-ai legătură cu Dumnezeu în chestia asta. Așa trebuie să fii. Că așa a zis mama, că așa îi zice creștinismul, a face lucrurile astea formale. A face lucrurile astea, că așa e morala creștină. A transformat creștinismul într-o morală. A transformat creștinismul într-un set de reguli. A transformat creștinismul într-o religie de bun simț și de cetățean serios și care își face datoria, înseamnă moarte sufletească. Pe pământ vei trăi bine, va fi bine, vei fi un om bine văzut, dar tu nu ai o relație cu Dumnezeu, ai separat credința de Dumnezeu, acestea le faci ca așa trebuie și ca așa a zis Hristos, deși nu. Să știți că foarte multe dintre care le ținem noi și care sunt de bun simț și de politețe și de bună creștere, nu sunt spuse neapărat de Hristos. Noi le bănuim că astea sunt lucrurile bune care trebuie făcute, deci Dumnezeu vrea să facem lucruri bune, deci le facem. Și confundăm pe Dumnezeu sau nici măcar nu avem o relație personală cu El. Confundăm pe Dumnezeu și zicem, Doamne, dar ce vrei de la mine? Eu ți-am făcut datorie, eu am fost un bun, eu mi-am făcut datorie la serviciu, eu am făcut așa, așa, adică uite câte ți-am făcut eu. Și asta e singura noastră relație cu Dumnezeu. De aceea auziți în Evanghelii și în Apostol și toate câte face, să le faceți pentru Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, mulțumind lui Dumnezeu. Adică nu orice faptă ta, și de la a mânca, până la a dormi, până la a face orice faptă, trebuie să o faci sub soarele Hristos, adică în relație vie cu El continuu, într-o relație continuă cu El. Asta vrea Dumnezeu. Adică să lucrezi la lumină. Adică să nu separi razele soarelui care coboară de la soarele Hristos de lucrarea ta, de tine, de credință, de ce faci. Trebuie să puneți în inima voastră lucrul ăsta. Dacă ați putea înțelege pilda în felul ăsta, o să vă folosiți tot restul vieții. Dacă uitați înțelesul ăsta, o să înțelegeți din alte părți, dar păcat să nu înțelegeți de aici. Și ăsta e unul dintre pericole mari în care a căzut creștinismul făcut de noi, în felul nostru. Într-un fel de instituționalizare, într-un fel de sistematizare filozofică, într-un fel de morală de tip psihologic. În decursul istoriei, separarea de Hristos. Adică nu este o relație vie cu o persoană, trăirea ta și viața ta, ci este un set de reguli care trebuie să-l faci. A transforma creștinismul la un set de reguli care trebuie să-l faci, oricât de bune ar fi acele reguli, sunt moarte. Sunt moarte. Litera ucide. Litera. Regula. Strictețea. Nu sunt rele, dar ele separate de Hristos sunt ucigătoare. Adică ele în sine, legea în sine este ucigătoare, este constrângătoare. Dacă nu are Duhul milostivii, Duhul lui Dumnezeu, dacă nu are pe Dumnezeu în spate. Exact cum tu ai fi un tată sau o mamă de o strictețe fără seamăn. Și dacă ai zis că, nu știu, ai zis o chestie că cine nu mănâncă astăzi, cine nu mănâncă la o masă, 3 zile nu iese din casă, să zicem că ții cu strictețe foarte aspră chestia asta și regula se ține indiferent dacă copilul tău va fi bolnav, stă pe pași, nu poate mânca, ne pare rău, nu poți să ieși din casă 3 zile, regula e strictă, nu este ucigătoare asemenea regulă? Nu este ucigătoare? Poate declanșa în copilul tău dragoste față de tine și sentimente bune? Poate declanșa ceva bun? În sine, orice regulă este ucigătoare dacă nu are Duhul milostivii din spate, dacă nu are Duhul lui Dumnezeu. Orice regulă este rea în sine ca și constrângere dacă nu are în spate mila și în găduința lui Dumnezeu. Și dacă n-are o anumită doză de discernământ, de înțelegere, de așezarea lucrurilor, de fapt, părinții cei mari în pustie au zis, care e cea mai mare poruncă? Care e cea mai mare poruncă? Și au început să zică, aia, cealaltă, cealaltă, cealaltă. Și trăgeau concluzia că oricare poruncă, oricare virtute făcută cu strictețe poate deveni iad. Făcută cu strictețe poate deveni iad. Dacă nu are discernământ, dacă nu au discernământ, dacă nu are bună înțelegere, dacă nu are un fel de echilibru, dacă nu poți să zici, mai, acum nu-i cazul. De exemplu, să nu minți. Nu minți și gata. Nu contează că dacă tu spui adevărul acum ăla o să fie omorât, ăla dus la DNA, ăla nu. Nu minți, așa trebuie să faci. Pe asta în sine, dacă o iei numai așa în felul ăsta, poate fi ucigătoare, poate fi distrugătoare, poate fi mai rea decât nu știu ce mari patimi. Deci, legea în sine este ucigătoare și de aia zic separarea creștinismului între Hristos, care este soarele Hristos și care toate le mlădește, toate le curățește, toate le luminează. El dă echilibru ce trebuie să faci. Relația ta cu Dumnezeu, relația ta personală cu Dumnezeu, constantă, vie, neîncetată, te face ca toate legile care le faci, toate formele pe care le faci, să capete o anumită îngăduință, un anumit discernământ, să le faci cu o anumită dreaptă măsură. Altfel, ele pot fi ucigătoare. Țineți minte asta. Așa cum mamele, acele aspre, care așa am zis, așa facem. Sau mulți dintre voi aveți mame foarte aspre acasă, care țin legile credinței cu o strictețe. Păi sunt ucigătoare pentru credință. Mulți dintre copiii care au avut asemenea mame, nici nu se mai întorc la credință. Se întorc la 60 de ani. Oameni care vin la 60 de ani și zic, domne, am avut o mamă, așa ne punea toată ziua. Nu discutam, domne, postul era post, nu discutam, rugăciunea era rugăciune, nu discutam, mai era și, deci, fără discuții. Și ținea și morală de 20 de minute, o jumătate de oră, o jumătate de zi, o jumătate de săptămână. Și astea toate făceau o ură față de Hristos și față de biserică și față de tot. Păi nu duce la un dezastru legea în sine desprinsă de Hristos. Dar mama, dacă ar fi... Ia gândiți-vă, dacă mama aceea, așa, cu aschimile ei, cu habonicile ei, că trebuie ținut, nu trebuie, nu știu ce. Dacă ar fi știut că Hristos de față, atunci, în clipa aia, nu se echilibra mintea ei așa și se zice, măi, Hristos de față, Dumnezeu cel viu, acela care se milostivește, care îngăduie, care rabdă, care... Cum să... Ai mai îmblânzi, ai mai îngădui, ai ține, dar mai cu anumite, există anumite limite în toate strictețurile, în toate pornirile noastre, pe care numai prezența lui Dumnezeu poate să-ți o dea. De exemplu, tu vrei să-i spui un om lucruri, dom'le, trebuie să-i spun, așa a zis Hristos, să spunem față către față. Mă duc să-i spun la ăsta tot ce am eu pe pipotă. Așa se zice în sud. Că ce ai pe pipotă, să zici. Și mă duc să-i spun. Păi da, dacă știi că Hristos e de față, poți să zici, dacă știi că Dumnezeu e de față, tu care ai făcut atâtea prostii și nu ți-a zis de multe ori nimeni nimic pentru prostiile tale, poți tu să dai cu barda și să spui lucrurile cu o astină extraordinară, nu o să-ți fie rușine, nu o să te echilibrezi și o să zici, da, ai făcut niște prostii, mai băiatule. Revigorează-te, revină-ți, reformulează-ți caracterul, nu știu ce, ai avea mai multe îngăduință. Mai multă îngăduință. Dar această îngăduință, care este esențială, această dreaptă măsură, acest discernământ, numai prezența lui Dumnezeu, a soarelui Hristos deasupra poate da. Restul, legile devin moarte. Înțelegeți? Dacă legea rămâne singură, strictă, și asta definește creștinismul, ea se transformă în moarte. Moarte. Așa cum legea în sine, în rai, numai legea, că n-ai voie să mănânci din copacul acela, a devenit moarte în momentul în care a fost desprinsă de Hristos. Așa cum legea lui Moise, desprinsă de Hristos, cum Dumnezeu acuză și zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor făsarnici, auziți, pentru că voi țineți legea în toată strictețea ei și dați deșuială din toate, deci faceți de legea până în litera ei cea mai cirtă și iotă. Și zice, deci exact ce vă spun eu, dar cu alte cuvinte. Și zice, dar ați uitat poruncile cele mari ale legii. Mila, prima era mila, credința, mila. Credința în Dumnezeu cel adevărat și mila, îngăduința. Despre ce vă spun eu? Asta i-a acuzat Dumnezeu. Vai, că ați uitat legătura cu Dumnezeu, mila care venea de la Dumnezeu, milostivirea care venea prin aducerea în minte de Dumnezeu neîncetată. Ați uitat poruncile cele mari. Astea sunt poruncile cele mari. Și toate poruncile alea erau mici, alea alte, miile de porunci. Că n-ai voie, că nu știu ce, că du-te încolo, că vine încoace, că n-ai voie să faci aia, că n-ai voie să faci atâtea pașcă. Alea toate erau mici față de legea milei, înțelegeți? Mila. Exact cum ei tot timpul erau oripilați de Dumnezeu. Erau oripilați că De ce ai călcat sâmbăta? Că era lege, fac, nu știu ce. Și el avea mult mai multă, avea discernământul de a ști să folosească porunca milei când trebuie. Și certa nevrednicilor. Da, această femeie care e legată de 18 ani de diavol, nu se cuvenea să o dezlegăm noi în ziua sâmbetei, când voi vă duceți acasă și vă dezlegați boul și duceți la să-i dați apă și să-i dați de mâncare, dar față de ea n-aveți milă. Adică e mare legea milei. Da, e bună legea să ai odihnă, zi de odihnă, dar mai mare e legea milei. Asta le spunea Dumnezeu. Și la toate celelalte. Asta era cearta cea mare. Și asta e și pericolul nostru, să transformăm relația cu Dumnezeu într-un set de reguli pe care să-l ținem cu strictețe, să-l facem cât mai perfect și să judecăm pe toată lumea în jur, să-i bârfim pe toți că ăla nu ține, ăla nu face, nu știu ce, și noi să murim în legea noastră. O asemenea femeie era o maică care stătea pe lângă Sfântul Nicolae Velimirovici și nu asculta de Sfântul Nicolae Velimirovici în Serbia, în secolul trecut, și Sfântul Nicolae Velimirovici spunea: vreți să vedeți fecioarele neînțelepte? Mergeți să vedeți pe maică. Maica se ocupa să găzduiască într-un cămin de ăsta preoțesc oamenii care veneau găzduiți pe acolo. Și ea nu avea, nu conta că omul ăla vine de departe, că femeia aia vine cu trenul și a venit cu pantaloni. În pantaloni! Băi, nu știu ce! În fundul iadului! Deci, și Sfântul Nicolae Velimirovici, deci, da, să vedeți fecioarele neînțelepte. Exact cum părintele Iustin Pârvu, care a fost un om mare, s-a dus o mătușa mea acolo la el și săraca medic psihiatru s-a dus și a intrat în curtea mănăstirii neacoperită, că era și catolică de... Și s-a dus și ea să-l vadă pe marele duhovnic. Și au sărit vreo trei femei și vreo trei maici și aproape să o mănânce. Batecu! Până la urmă și-a pus ea ceva pe acolo și a intrat la părintele Iustin și a zis: părinte, ce mi-a făcut? Sunt nebune, a zis părintele. Înțelegeți? Nu băga în seamă. Au zis mila... Acesta avea milă, înțelegea pe omul ăla care vine de departe, care habar n-are, nu i-a spus nimeni, nu știe. Nu asta era important, înțelegeți? Nu asta era. O ia cu legea în mână, tăiem. Acum, aici. Înțelegeți că legea ucide? Păi după așa ceva, zicea mătușa, eu nu mai merg la niciun mănăstire ortodoxe. Doamne ferește, când vedeam mănăstire ortodoxe, vedea cu mașina în altă parte. Păi mă iau ăia că nu mă fac una cu pământul. Păi așa, asta e legea. Pentru asta a fost făcută, ca să tăiem cu barda cu ea, ca să omorâm oamenii, ca să-i dăm afară din biserică, pentru asta a fost. Ăsta e niște rânduieli, nici măcar nu-s lege, sunt rânduieli omenești. Știți? Și pentru numele unor rânduieli omenești, pe Hristos însuși zice: vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că ați lăsat legea lui Dumnezeu și poruncele lui și țineți rânduieli omenești. Auziți? Țineți rânduieli omenești. Țineți legi ale bătrânilor, că vă spălați pe mâini până la cot, până aici, ceea ce nu spunea. Și ei acuzau poporul. A mâncat pâine 5.000 de oameni și nu s-au spălat până la cot. Asta era problema lor. După ce Dumnezeu a mulțit la 5.000 de oameni, le-au mâncat afară de femei și copii, adică vreo 10.000 de oameni cel puțin, ei au venit și au zis: nu s-au spălat pe mâini. Asta era problema lor. Știți? Vă dați seama câtă orbire sufletească. Că trebuia să țină legea. Trebuia să se spele pe mâini în pustie până aici. Unde să se spele pe mâini 10.000 de oameni? Vă dați seama? Deci dura, cred că, o jumătate de zi până se spălau toți oamenii într-un izvor acolo, să se ducă fiecare, să... cum se stă la coadă când se merge cu autocar. Se stă, da, păi ăștia 10.000 de oameni. Nu, trebuia să țină legea. Nu conta că ea murea de foame până se spălau. Nu mai conta nimic. Înțelegeți ce absurd e legea fără milă? Deci orice lucru făcut despărțit de Dumnezeu devine moarte. Orice lucru făcut în afara lui Dumnezeu, ferit de Dumnezeu, adică ferindu-ne noi de Dumnezeu, ascunzându-ne Dumnezeu, ne poate deveni piatră de mormânt. Adică se pune ca o lespede mare peste noi și nu mai putem ieși. Și rămâne ca o traumă adâncă în inima noastră. Orice lucru făcut fără Dumnezeu n-are orizont, n-are deschidere. Este piatră de mormânt care ne stă pe suflet. Devine o lege sau devine o formă greoaie și dureroasă și brutală care ne rămâne ca o traumă. Acum apar cuvinte mari, dar o să vedeți în viață că o să trăiți asta. Iar când o faceți în Dumnezeu, toate devin ușoare. Toate devin. Când în vremea, când în cei 40 de ani în care poporul evreu a umblat prin pustie, cei care nu mai vreau să asculte de Dumnezeu și vreau să se despartă de Dumnezeu, Datan și Aviron și alții, dintre cei care mergeau, s-au simțit foarte grei, foarte grei. Atât de grei, încât pământul la un moment dat s-a deschis și au căzut în adâncurile pământului. Ca și cum un plumb îi trăgea în adâncuri. Adică, cu alte cuvinte, cu cât tu faci lucruri fără de Dumnezeu, în afara Lui, fără orizontul dumnezeesc, fără acoperirea Lui Dumnezeu, fără chemarea și mulțumirea față de Dumnezeu, cu atât acestea te presează, te îngreunează, ca o povară, tot mai grea, care te face tot, te atrage spre jos, te atrage în jos. Și cu cât tu dăruiești lui Dumnezeu tot ce faci, sau prezinți înainte Dumnezeu, îi arăți lui Dumnezeu, raportezi la Dumnezeu tot ce faci. Și cu durere. Că asta e marea taina pocăinței a spovedaniei. Că, Doamne, spui tot ce ai făcut, dar spui lui Dumnezeu. Uite, Doamne, am făcut-o și pe asta. Uite, Doamne, că am făcut-o și pe aia. Uite, Doamne, că am făcut-o și pe aia. Adică, scos la soarele Hristos toate rufele murdare, toate gunoaiele, toate nu știu ce, care până atunci le țineai pe culă, mai puneai deasupra ceva, mai mascai cu nu știu ce. Nu, le scoți. La iveală. Clar. Și ai doi martori. La orice lucru care îl faci, trebuie să ai doi martori. Unul l-ai totdeauna pe Dumnezeu, dar trebuie să-l ai și pe părintele la duhovnic. Al doilea martor. Dacă se poate și trei, se poate și cu 100 de martori. Se poate și de față cu toată mulțimea, numai că nu prea mai sunt oameni care pot să facă asta. În vechime se face asta. Dar măcar ai doi martori. Și atunci, dacă sunt scoase la iveală aceste, chiar dacă sunt lucruri grele, ele se ușurează. Orice atinge Dumnezeu, ușurează. Orice atinge Dumnezeu, ridică. Și gunoiul, și mizeria, și toate le ridică Dumnezeu. Adică, el nu se atinge de ceva fără să-l curățească. Nu se atinge ca un leneș, adică trecem pe lângă vasele murdare și el când trece pe lângă noi, le curățește, adică el e harnic, el e jertfelnic, el ridică păcatul nostru. Când îl arătăm cu sinceritate, nici măcar că nu avem noi nu știu câte pocăință, vai, nu avem. Dar măcar suntem sinceri, asta sunt, Doamne, atât am putut. Dumnezeu le ridică. Și simțiți asta în spovedanii. Le ridică. Și dintr-o dată vă simțiți ușor. N-ați simțit voi de multe ori când ieșați de la spovedanie că zburați. De ce credeți că erați așa ușor? Pentru că Dumnezeu le-a ridicat până atunci. Am mergeați așa. Dar nu știați. Erați așa apăsați. De niște greutăți îngrozitoare. Îngrozitoare. Asta înseamnă a lucra. Deci ăștia care fac așa, cu alte cuvinte, cine se leagă clipă de clipă, asta e cea mai mare osteneală, asta e cea mai mare postire, asta e cea mai mare rugăciune, asta e cea mai mare fapta credinței pe care putem să o avem, să raportăm totul la Dumnezeu, să nu uităm de Dumnezeu, să știm că Dumnezeu e de față aici, să facem totul ca înaintea lui Dumnezeu. Deci cine face aceasta are și rugăciune, are și post, are și tot. Are tot. Cine nu face asta poate să facă toate formele credinței, toate îl trag în jos. Toate îl fac mai înrăit. Mai învârtoșat în motiva altora, mai judecându-i pe ceilalți, mai că de ce ăla nu face, că de ce nu știu. Cine nu face asta greșește imens și moare sub păcatele lui și sub binefacerile lui. Așa zisele binefaceri se transformă în păcate. Asta e prima. Despre acesta e vorba când zice că iar doi au alergat repede și au lucrat. Nu se spune că, domne, dar au lucrat, dar puteau să greșească, dar au și greșit și au pierdut banii. Nu! Vă dați seama ce lucru mare. Că zice că s-au grăbit. Deci nu au fost niște ideea care s-au, zice, cel cu 5 talanți și cei cu 2 talanți, cu grăbire s-au dus și au mulțit talanți. Au lucrat și au mulțit talanți. Nu se zice că s-au dus, au drămuit, s-au gândit 50 de zile, s-au gândit încă 2 ani, au plasat bine banii nu știu unde, au făcut nu știu ce. Nu! Deci e vorba de un fel de a face faptele credinței, în care înseamnă a face viața, a trăi viața ta în Hristos, care presupune și păcate, care presupune și greșeli, care presupune tot felul, dar l-ai făcut la lumină, înțelegeți? Înaintea lui Hristos, l-ai atras totdeauna pe Dumnezeu, l-ai chemat totdeauna pe Dunăpe Dumnezeu, ți-ai arătat totdeauna neputințele, slăbiciunile, nu ți-a fost rușine. Nu ți-a fost, Doamne, ăsta sunt, n-ai pierdut legătura cu El. Asta e esențial. Că ai făcut, că n-ai făcut, că ai putut, că mai mult, că mai puțin, nu contează. Nu contează. Dacă tu rămâi în legătura cu Dumnezeu, se mulțește. Dumnezeu știe să mulțească acești. Și te trezești că și cele mai mari prostii și păcate care le-ai făcut, dar pe de care ți-a părut rău imediat și te-ai întors, îți devin pietre de urcare și trepte de ridicare și te dumirești și înțelegi mult mai multe și zici, păi, cum mi s-a făcut mie păcatul? Uite-mă cât te-am înțeles după ce am trecut prin chestia. Dar n-ai stat ascuns în el. Nu te-ai ascuns de Dumnezeu, ci totdeauna te-ai raportat la el direct, viu. Asta e important. Ăștia sunt acești de care zice că s-au dus grabnic și au lucrat. Și asta e foarte important. Grabnic și sincer și pe față. Asta înseamnă grabnic. Sincer și pe față. Făcând lucrurile direct și pe față și repede. Și repede în sensul că nu cu multe gândire și învârtire și sucire și care totdeauna ascunde mult vicleșug. ci foarte sincer. A doua este la Dala Zarafi. Aceștia de care v-am zis cu lucratul sunt foarte puțini dintre noi. Cei mai mulți dintre noi preferăm să ne adăpostim încetul cu încetul într-o formă de asta, de mici reguli pe care le facem și ne vedem de treabă. Avem o lenevie ființială de a ne raporta neîncetat la Dumnezeu. De a fi deschiși către Dumnezeu, de a putea ridica mâinile către El și să zici, Doamne, miluiește-mă. E foarte greu să te deschizi așa, să stai așa cu mâinile deschise spre Dumnezeu, ca și cum nu ai nimic de ascuns. Uite, totul e deschis. Știți ce greu e pentru preot să deschidă așa când au ceva pe suflet? Să zică, îți vine să faci așa. Faci așa. Să zici, ce să deschid eu, că nu pot să deschid. Ce să-i spun lui Dumnezeu când am păcatul ăla și ăla și ăla și nu vreau să mă las de El și nu pot să mă las. Nu-ți vine să faci așa și mai te uiți și spre El așa. Foarte greu. Părinții cei mari în pustie așa se rugau. Ridicau mâinile. Arsenie cel Mare din pustia Egiptului, când era sâmbătă seara, priveghea toată noaptea până duminică dimineață și cum priveghea? Se punea cu spatele la soare când el apunea și ridica mâinile și nu le lăsa în jos până când vedea soarele răsărind. Deci el lăsa soarele în spate, stătea așa și nu le lăsa jos până când nu-l vedea răsărind. Vă dați seama? Îl primea răsărind pe soarele Hristos, că el de fapt la Hristos se raporta, nu la soarele acela. A doua soluție a credinței, care totuși mântuiește cu vai, dar mântuiește, este de a da la Zarafi, de a da la schimbătorii de bani credința. Aici suntem majoritatea dintre noi, deși și aici suntem puțini dintre noi, în sensul că tu să nu faci credința decât aproape, și aici suntem toți, adică nu prea facem noi credința în sensul ei, în sensul ei ființial, în sensul trăirii, în sensul legăturii cu Dumnezeu. Ce o facem așa, formal, cum o facem? Și restul o virăm tot timpul celorlalți. Băi, dar trebuie să fii credincios, măi! Băi, tu nu ți-i poți, măi! Ține-mă poți, mă! Fă chestia aia, fă lucrul ăla! Și deci o dai altora. Și s-ar putea ăia să o țină și ei, săraci, să țină cum pot, s-ar putea dintre ei să fie unii care țin cum trebuie credința, să ți evireze și ție o dobândă la sfârșit. Ai șansa asta. Foarte mulți dintre noi suntem așa. Suntem foarte buni la vira. La noi preoții suntem primii la viramente. La viramente și, deși, dacă nu este cât de puțin trăită legătura cu Dumnezeu, viramentele sunt zero aproape. Adică n-ai ce să virezi. Tot virezi cuvinte mari, bombastice, dar plictiseală pentru ceilalți. Dacă tu nu trăiești cât de puțin credința, deci totuși presupune o minimă trăire a credinței vie cu Dumnezeu. Dacă într-un preot sau într-un om care îți vorbește nu se simte o legătură vie cât de puțină cu Dumnezeu, nu prea vine să primești nimic. Zice. O să tot spun acolo, cum vă spun vouă părinții, domnul știe, tot vă țin predicine sfârșite și tot nu aveți chef să țineți, că nu vreți. Că nu vedeți acolo pe Dumnezeu viu trăit de ei, știți? Și atunci nu vă vine să folosiți credința. Dar totuși se întâmplă și ca profesor de religie, și ca om credincios, și ca părinte, și ca tată și mamă, și ca orice. Tot spunând tu acolo, unele lucruri chiar să le mai trăiești sau le spui din experiența ta, să le mai virezi la altul, să le transmiți la altul, să le dai altora și el la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, să se folosească de el sau să-și aducă aminte de el și să-l folosească și să-ți fie folosit și ție, să ți se dea și ție dobândă din ce a făcut bietul. Acesta este o mântuire mai cu chiu cu vai. Așa, cu chiu cu vai, da.
Și asta e cu poate.
Și asta e cu foarte mult poate și are foarte mult... Aici se poate întâmpla acel dezastru de care zice Mântuitorul. Cel ce va mărturisi credința și va face, deci o și mărturisește, o spune, dar o și face la propriu în legătura cu Dumnezeu, mare se va chema în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci face parte dintre aia primii doi, cu 5 și cu 2. Iar cel care nu va face, ci numai o mărturisește și mai aduce și adăugirile lui și adaugă câte o cirtă, câte o iodă, mai spune el, mai le sucește, mai le mărturisește, mic se va chima în Împărăția. Adică cu greu, cu chiu, cu vai, cu greu, de-abia intri pe poartă, cu greu. Îți mai dă peste cap, nu intra, vreau să intru. Și cu greu. Și în general, când nu trăiești credința, viu cu Dumnezeu, credința ta este amestecată cu tot felul de teorii, cu tot felul de idei, cu tot felul de idei filozofice, cu tot felul de trăiri emoționale, cu tot felul de adăugiri din toate religiile, din toate învățăturile. Deci nu e o credință adevărată. În general, când nu trăiești viu cu Dumnezeu relația, ea este împănată cu nesfârșite asemenea cirte și iote și prostii, așa încât tu virezi, în general, ca și cum ai vira o găleată cu lapte și un păhărel cu o travă. Poftiți! Și s-ar putea să și moară omul. Și atunci, adică omul să învețe așa credința, să crede că așa este și să meargă așa o viață întreagă și chiar să se adâncească în răutățile și în prostiile pe care le-ai virat tu printre altele, printre cele bune. Și deci e foarte periculoasă. Foarte periculoasă această cale. De aceea este o soluție minim. Și foarte mulți suntem aici la nivelul ăsta. Foarte mulți suntem între cei cu zarafi. Adică virăm noi la altora, spunem, la copii, părinții spun la copii, ăia fac. Dar virează cu, părinții virează cu toate prostiile și faptele lor rele și copiii zic, na, nu crede. Nu vreau să urmez acestui Dumnezeu care a crezut mama și tata, că nu mi-a plăcut cum erau ei. Iar alții, elevii, când văd pe profesorul sau profesoara de religie, că nu știu cum e la fel. Sau nu știu ce face, sau nu știu ce prostii mai adaugă, sau nu știu ce chestii face, la fel, s-ar putea să nu dorească să urmeze. Sau dacă urmează, să urmează lucruri greșite. Amestecate cu zodiace, amestecate cu reîncarnări, amestecate cu prostii și toate astea să fie otrăvitoare până la urmă. Și atunci aceasta e o cale foarte, foarte periculoasă. Posibil să se mai mântuiască și de pe aici. Dar cea grea și cea urâtă este să îngropi. Să îngropi credința. Adică să nu faci nicio legătură între credință și Dumnezeu, între tot ce se întâmplă în viața ta, în tot ce se întâmplă, în toate regulile de stricte, de morală, de nu știu ce, pe care ți se spune că e credința și Dumnezeu, să nu faci nicio legătură. Și nu numai că să nu faci nicio legătură, de exemplu, foarte mulți dintre noi suntem la măsura aceasta. Adică, noi ne-am născut creștini, suntem slujitori și noi în casa lui Dumnezeu, că aceștia trei toți erau slujitori. Deci erau creștini, erau născuți acolo, în casa lui Dumnezeu. Noi toți suntem botezați, toți suntem creștini, dar la cei mai mulți dintre noi credința de mult e îngropată. E că e o problemă care nu te-ai gândit bine ce-i cu ea. Așa m-am născut eu ortodox, mor ortodox, așa sunt eu. Știți ăștia care zic că m-am născut ortodox și ortodox mor, nu e o chestie de cinste. Asta e o chestie de ortodox m-am născut, am îngropat credința, e acolo, eu sunt ortodox. Da. Nu o să fie laudă când să ieși în fața Dumnezeu să zici, Doamne, nu știu ce, uite-ți credința, credința mi-ai dat-o, poftim. Ne pare rău, slugă vednică, nevednică și necredincioasă, vicleană și leneșă. Asta va fi. Și ne îngropăm credința, nu avem niciun lucru cu ea, nu discutăm cu ea, Doamne, asta e pentru sfinți, pentru că nu mă bagă, Dumnezeu e om aspru, ce să stea? Nu, eu îmi văd de treburile mele, ai treabă de făcut, ai copii de făcut, ai casă de făcut, ai credința. Ce e asta cu credința? Când se mai întâmplă ceva, mai vine ceva peste tine, mai întrebe câte unul care mai știe cu credință. Bă, ce se face acum, mă? Ține și tu poți, faci? Doamne, Doamne, dar nu. Nu să reactivezi credința, să o scoți din pământ. Nu. Așa, formal, acolo ceva să faci. Rămâi în casa lui Dumnezeu, ești în continuare sluga lui, deci nu pleci din credința ortodoxă, dar chestia absolut formală și nicio legătură cu Dumnezeu. Nicio legătură. Vie și reală. Aceștia suntem în mare parte, mai toți. Adică neam românesc, cred că suntem 95% așa. Dar nu judec eu, nu știu. Că și noi preoți suntem așa. Acestea, câteva lucruri despre această pildă. Acum o să, câteva întrebări să răspundem la ele. Părinte, eu în relația mea cu Iisus Hristos îi dedic piese de la radio și când vorbesc cu El folosesc cuvinte de alint. Da, dar totuși, cum adică îi dedici piese de alint? Nu pot să zic că e un lucru rău în sine, că Doamne, ce fain a fost. Ți-o dedic ție. Știți că Părintele Teofil făcea asta. Părintele Teofil Purianu, Părinte Orb, zicea că l-am întrebat odată, Părinte, l-am mai întrebat și alții. Și Părinte, l-am întrebat la o conferință, când veneau întrebările așa. Ce să fac când, nu eu l-am întrebat, întrebarea din bilețel. Și zicea, ce să fac când în timpul rugăciunii vin alte gânduri și nu știu ce. Cum facem noi tot timpul, avem chestia asta. Și părintele a zis, dragă, să spun eu ce fac. El așa vorbea. Eu, când îmi vine în timpul rugăciunii, câte o poezie, să zic, că lui veneau poezii, nu o prostință. Apoi zice, mă opresc din rugăciune și zic poezia. Și la sfârșit zic, așa-i, Doamne, că a fost frumoasă. Și ca și cum ar zice, ți-o dedic, Doamne. Știți? Numai că poeziile lui erau foarte frumoase, erau poezii în general ale Zorica Ivascu, poezii foarte frumoase, adică chiar puteai să zici, Doamne, ți-o dedic, adică despre tine a fost vorba. Dar acum nu știu ce le distru pe la radio pe acolo. Că multe melodii care sunt foarte frumoase cu englezești, să zicem, le auzi, sună excepțional, dar când auzi versurile și le înțelegi, te apucă durerile de cap ce e acolo. Și nu știu dacă poți dedica asemenea prostioare, știți? Unele sunt chiar păgânisme, unele sunt adulații aduse al diavolului, altele sunt revolte, pur și simplu, mântuirea lui Dumnezeu. Și cum să dedici asemenea chestii? Îți dedic o fost faină. Hai. Deci ai grijă ce dedici. Dedicațiile. Nu cred că e un lucru rău în sine, dar să ai grijă ce dedici. Și toate să le faci și să le asculți, să le primești și să aduci slavă lui Dumnezeu pentru ele, mai degrabă să aduci slavă lui Dumnezeu decât să le dedici lui Dumnezeu, că n-are nevoie. El o să zică ție, exact cum a zis evreilor, ce-mi dați mie jertfe? Ai mei sunt aurii câmpului, ai mei sunt țapii, ai mei sunt... Nu-mi trebuiește mie jertfele voastre, adică nu are nevoie Dumnezeu, ca și cum muzica sferilor e 0 lei față de ultima melodie a nu știu cărei trupe. Aia, trupa aia și ce poate ea să dea, e nimic, 0 lei față de ce muzica sferelor, a stelelor. Sau cine știe, muzicile îngerești. Așa că tu nu poți să zici decât Doamne m-am folosit și mulțumesc ție mai mult. Slavă ție pentru frumusețea pe care ai revărsat-o pe pământ, în sunete, în muzică. Mai mult să dai slavă lui Dumnezeu decât să zici că ți-o dedic. Mi se pare puțin îndrăzneț și copilăresc. Și cu Dumnezeu totuși nu te poți bate pe umăr. Ce faci, Doamne? Când l-am primit, am avut aici invitat pe Alexandru Paleologu, bătrânul Alexandru Paleologu, când el era în viață, în 94, mi se pare, și el ne-a povestit când a primit jurnalul lui Steinhardt, care încă nu era publicat, era în perioada comunistă și Steinhardt umbla cu el tot timpul la el, jurnalul Fericirii, pentru că vrea să nu-i fure securitatea. Și i-l-a dat lui și a zis, ai grijă de el, ți-l las până mâine dimineață, să te uiți peste el. El zicea că l-a citit și a rămas interzis. A zis, nu s-a scris niciodată, nu e un text mai frumos în limba română până acum, și mai amplu, și mai cultural, și mai plin de credință, și mai bine scris în limba română decât acest text până acum. Pur și simplu a recunoscut asta și așa este. Cred că este printre cele mai bine scrise cărți în limba română. Și ca și credință, și ca înțelegere, și ca limbaj, și ca toate, jurnalul Fericirii, a rămas mult și a citit-o de două ori până dimineață. Și când a venit dimineața, așa i-a zis, și a zis, domnule, el a zis, s-a terminat prietenia noastră, nu mai putem. Păi de ce s-a terminat, zicea? Păi nu mai mă pot bate cu tine pe burtă și pe spate, așa și, păi tu ai scris, ce mai pun text, mă, din... Adică nu mai putem așa, ce faci, bă, stai, harde, bă, merge. Dar cu Dumnezeu. Înțelegeți? Nu e un băiat bun cu care te bați pe umăr și hai la o băgută. Știți? Totuși Dumnezeu e foc arzător. Adică e exact cum nu te poți bate cu Himalaya pe umăr și zici, ce faci Himalaya? Când ești în fața ei sau când ești alpinist acolo. Trebuie să ai un respect față de muntele ăla. E imens. Stai cu gura că scadă de timp în fața lui. Așa. E, în fața Dumnezeu e mult mai mult. Înțelegeți? Asta este relația pe care trebuie să o ai cu el, ori o asemenea relație în care i-am dedicat o melodie și ai zis, ce zici, Doamne? Mi se pare foarte periculoasă. Vrei să zici ceva, Mirabela? Da, păi cu multă... Nu neapărat cu politeția aia forțată, pentru că rugăciunea aproape că exclud politeția, pentru că în durere, în dragoste și în durere maximă și în dragoste nu mai există politețe. Nu zici iubitei tale, mult stimată doamnă sau, nu știu, domnișoară avocată sau nu știu ce. Tocmai pentru că o iubești sau ții la ea sau la el, lucrurile se reduc la esență și sunt adresate foarte direct, foarte viu. Așa și noi. Deci nu avem nici mulțimea aia de politețuri și nu știu ce formule care trebuie să le folosim. Că dumneavoastră, Doamne, sau ce se trebuie să zici acolo, eu știu la. Și se reduce la tu și la ție și pe tine. Dar în același timp, cu foarte mult respect, nu poți să zici, nu poți să stai picior peste picior să discuți cu Dumnezeu. Aici nu mi-a plăcut ce ai făcut, dincolo nu știu ce. Adică trebuie să ai o anumită cinste, o anumită frică la Dumnezeu, o frică sfântă, o frică bună, nu o frică proastă și rea. Și o frică bună pe care trebuie să o ai în fața Dumnezeu, o teamă sfântă. Și trebuie să vorbești cu el cu mare cinste, așa, nu știu cum să vă spun eu, cum să vă spun, ce exemplu să vă dau. Exact cum acum, dacă ar veni, nu știu, cine să zicem, președintele Chinei, să presupune, cu 100 de bodyguards care, dacă comentezi ceva, îți bană maxilarul, și nu poți să zici, bă, nepricopsitul, nepricopsitul, sau cine știe ce să-i zici. Nu poți să zici, adică, zici, să tristă, așa, tovarășe președinte, nu știu, zici oricum, frumos, te adresezi frumos, sau dacă vine regele Charles și intră aici, nu poți să zici, o veni și ăsta, merge că o veni și eu ăsta. Înțelegeți? Păi dacă nu poți să-i zici la regele Charles ăsta, îi zici la Dumnezeu, te iei cu el și zici că, Doamne, nu-mi place, de ce ai făcut aia, de ce nu știu ce. Păi totuși, măi, nu îndrăznești. Țin minte și acum, chestia asta, poate că a fost una dintre lucrurile care m-au salvat din moartea duhovnicească în care mă afundam. Pentru că înțelegeam și știam, chiar dacă eram revoltat în fățirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este de o măreție și de o măsură pe care nu... Cuvintele, exact cum zicea cineva, domnule, în jural, limba franceză, înseamnă ca și cum te-ai șterge cu mătase la fund. Așa de mult îi plăcea limba franceză ca limbă. Zice, domnule, nu poți să înjuri limba franceză. Limba franceză e o limba frumuseții, a fineții. Așa simțea sufletul meu că, domnule, chiar dacă nu sunt de acord cu Dumnezeu, chiar dacă sunt contra Lui, nu pot să mă adresez cu cuvinte de golănești, prostești, cretine, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu, iar tu ești nimeni în drum, înțelegeți? Tu ești, nu că nu ești nimeni în drum, ci pentru că El este absolut infinit, desăvârșit, iar tu ești finit, nedesăvârșit, golan și vai de capul tău. Adică, până la urmă, în fața desăvârșirii, ce poți să zici? Și atunci, nu puteam să înțeleg de mic când zicea, să zicem, maică mea, zicea că, nu știu, să zicem, nădăjduiam o vară întreagă că poate să mergem până la cel mai apropiat oraș, că nu se mergea. Muncă, 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 nu se discuta că mergi la orașul de peste 10, la 10 km. Și o vară întreagă nădăjduiai și zicea, nu mai merge. Și era o mică tristețe, așa, acum, dar n-ai cum. O tristețe de 5-10 minute, să zicem, că nu mai mult. Și venea și zicea, să te supărați pe Dumnezeu? Sau mă întreba pe mine, ești supărat? Mi se părea aberant. Eu pe Dumnezeu? Adică să am eu îndrăzneală să zic, Doamne, dar de ce nu mai... Nu se face așa ceva, adică e de nediscutat asta. Dacă Dumnezeu a hotărât asta prin oameni, a îngăduit, ne supunem. Scrâșnesc din dinți, curge sânge, dar asta este, dar nu zic nimic. Adică asta mi se pare de bun simț. Cred sincer că dacă m-a salvat ceva, dacă a găsit ceva bun Dumnezeu în mine atunci pentru care m-a salvat, asta e una dintre ele, care nu era a mea, ci era, nu știu, moștenită de undeva, primisem de undeva felul ăsta de a privi pe Dumnezeu. Fără de care, dacă nu ai acest respect în cele mai mari dureri, în cele mai mari neputințe, să taci înainte lui Dumnezeu, exact chestia asta, cred că e undeva, se poate și moșteni sau se poate și dobândi în timp, pentru că am văzut-o și la alți oameni. Și, sau se poate crește, trebuie să aveți lucrul ăsta. Fără de asta nu se poate în relația cu Dumnezeu. Cade neîncetat relația cu Dumnezeu. E ca și cum ați avea o prințesă, prietenă, o prințesă de o finețe fără seamă, sau un prinț, fetele. Și nu poți să mergi cu golănisme de astea cu, ce faci tu, gagica? Nu merge chestia asta, nu merge, nu merge. În momentul ăla, fata nu o să mai vezi iară 2 ani, înțelegeți? Așa e Duhul Sfânt, așa e Duhul Sfânt. Deci nu ai ce, dacă umbli cu asemenea chestii, ai terminat cu încă o perioadă, iară, dar unde ești, dar de ce n-ai venit, dar zici, de ce? Golanule. Adică, exact așa este. Aveți grijă cum vă raportați, pentru că Dumnezeu e de o finețe, de o frumusețe, de o sensibilitate, de o... Nu găsesc cuvinte, nu am... Incredibilă. Noi suntem basculante, umblătoare prin lanurile cu flori. Adică, și ce, am greșit cu ceva? Înțelegeți? Nu se face așa. Dacă ai, vrei, chiar dacă cele mai mari și mai adânci gânduri, cele mai dureroase, cele mai înspăimântătoare, te biruiesc neîncetat, te luptă neîncetat, tu taci, taci, taci pentru Dumnezeu, că e mai presus de tine. Că nu poți să înțelegi, adică ce poți să comentezi tu înaintea celui care a zidit cerul și pământul și care te-a făcut pe tine din nimic? Cine ești tu, mă, nimicule, umblător și vorbitor? Adică, da, dar tu ai dreptul să zici, numai că o să suferi pentru că Dumnezeu se va îndepărta. Nu pentru că te pedepsește, ci pentru că nu ești în Duhul Lui. Pentru că nu are ce să discute cu tine și se retrage. Se retrage Dumnezeu. E ca și cum un om foarte blând vine la ușă, bate și tu nervos ieși din cameră, îi tragi două palme și zici ce dorești? Și după aia te miri că ăla se îndepărtează și pleacă. Dar ce ai, domne? Vino, nu vei să discutăm. Nu mai vine să discutăm. Înțelegeți? Te va mai căuta peste vreo 3-4 ani. Și iară bate finuța și tu iară deschizi și zici, tocmai te certai cu soția. Dar nu știu ce făceai. Și iară, ce dorești, domne? Ce dorești? Ce dorești? Și iară, nu mai știu ce faci pe acolo. Iară nu o să mai vină 2-3 ani. Ăsta e motivul principal pe care l-am observat în viața multor oameni pentru care Dumnezeu nu vine sau se îndepărtează. Brutalitatea aceasta a omului, ușurița cu care aruncă vorbe, felul de a privi dur, brutal, de a judecata e o asemenea brutalitate. Privirea cârcotașă și judecătoare asupra lumii și asupra faptelor și până la urmă asupra lui Dumnezeu are o asemenea brutalitate care îndepărtează pe Dumnezeu. Dar nu Alexandru Paleologul l-a denunțat pe Nicolae Steinhardt. Nu putem zice despre așa ceva. Nu. El a recunoscut că după ce a ieșit din închisoare a trebuit să semneze un contract de colaborare cu securitatea. Toți cei care au fost în închisoare au fost obligați sau forțați sau chinuiți de securitate neîncetat după aceea. Erau chemați și bunicul meu era chemat lunar la securitate să spună ce faci, ce ai făcut în ultimul timp, cine a venit pe la tine, dacă a venit. Și toți încercau să nu spună nimic, toți se străduiau și să nu semneze nimic cu ei. Țin minte și acum în seriile în care bătea cineva la poartă, se târzi de vară și bătea cineva un om în haine de piele, mai mulți, și zicea, poftiți la poartă. Și toată lumea încremenea în curte și cosașii de la masă cu lingurile în mână știau toți că e securitatea și poftiți. Și în asemenea situații și vremuri, Alexandru Paleologu a semnat, dar s-a stăduit să nu spună nimic despre nimeni și a recunoscut. Da, domnule, a semnat o foaie de informator, dar n-am spus decât baliverne, ca să umplu foile, baliverne. Dar cine poate să-l acuze pe omul acesta? Cine poate să zică eu aș fi făcut altfel? Noi care n-am primit nici două boate pe spinare. Habar n-avem ce înseamnă să suferi din pușcării, ce înseamnă să te bată, ce înseamnă să te amenințe. Da. Altele pe scurt. De ce astăzi sunt puțini oameni care să aibă cuvânt cu putere, cuvânt pe care să-l urmăm instantaneu? Și pentru că oamenii sunt slabi în credință și nu mai lucrează credința la neîncetat sub soarele Hristos, adică au fața ascunsă. Tot ce este ascuns, tot ce este mască este de la diavol. Nu faptele făcute cât mai sfinte, cât mai mari te fac apropiat de Dumnezeu, ci viața trăită sub soarele Hristos. Tot ce fac, păcate, bune, rele, le înfățișez înainte de Dumnezeu și îmi cer iertare dacă am greșit și nu mă mândresc dacă am făcut ceva bun, dar le fac în fața lui Hristos. Asta te face să fii omul lui Dumnezeu. Nu că ești încetat și nu faci niciun păcat. Nu se poate așa ceva. Iar cu cât tu apare prefăcătoria, apare formele de a mima credința, de a mima faptele bune. Și chiar dacă le faci, sau le faci numai de formă, sau le faci forțat numai să zică lumea că ești bun, ele totuși încep să fie o formă de ascundere, o formă de acoperire, o formă de închidere, o formă de separare între tine și soarele Hristos. Tot ce este prefăcătorie, tot ce este minciună, tot ce este impostură, ipocrizie, este o separare de Hristos. Nu mai este sinceritate și deschidere înainte lui Dumnezeu și încep să fii fiul al întunericului, nu al luminii. Și încep să fii din celelalte două categorii. Mai ales din a treia, care își ascunde în pământ credința. Și nu mai sunt astfel de oameni, pentru că majoritatea noi suntem dintre ultimele două categorii și nu mai sunt astfel de oameni și pentru că Dumnezeu ridică cuvântul din gura părinților sau a oamenilor duhovnicești și nu le mai dă cuvânt pentru că nu mai e cine să-L urmeze. Nu mai e cine să-L urmeze. Și asta e un cuvânt spus de părinții din Pateric. A luat Dumnezeu cuvintele din gura părinților că nu mai este cine să urmeze cuvântul. Și nu are rost să fie spuse. E ca și cum nu are rost să mai arunci briliante la purcei. Și lucruri sfinte la căței. Era câini și porci, dar n-am vrut să fiu prea. Părinte, mama mea are o luptă grea cu ea, cade mereu în depresie, crede că toată lumea e împotriva ei și că Dumnezeu a uitat-o. Ce pot să fac pentru ea? Asta e un fel de boală a depresiei unită cu paranoia. Foarte multe femei au spre bătrânețe chestii de genul ăsta și nu numai spre bătrânețe. În general, izvorăsc din frică. Toate marile probleme și cele psihice izvorăsc din anumite patii, dar mai ales din frică. Frica te face să cazi în toate să crezi tot felul de lucruri, să bănuiești totul, să ți se pare că toată lumea vorbește despre tine, că toți îți au treabă. O frică amestecată cu mândrie. Să și crezi că ești centrul universului și toată lumea se raportează la tine și că tu meriți să fii cinstit și vorbi de bine, dar în același timp să crezi că toți se uită la tine și te judecă și te văd rău și n-au altă treabă decât să aibă ție treaba. Știți? Are un fel de frică amestecată cu mândrie, care dă un fel de paranoia amestecată cu angoasă și cu tot felul de... Dar este și o fire slabă. Numai o credință foarte vie, lucrătoare, poate să o ridice din asta. Adică, gândul foarte clar că tot ce se întâmplă, orice se mișcă, de la ultimul fir de păr, sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Nu că ăla a avut, că ăla a făcut, că ăla a spus. Orice se întâmplă, se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu, cu voia lui și cu îngăduința lui. Păi dacă crezi asta, și mai ales crezi că Dumnezeu este Dumnezeu cel bun, Dumnezeu cel viu, care te iubește, atunci ce frică să mai ai? Asta este. Ce a dat Dumnezeu, aceea voi veni. Cât va îngădui El, bine va fi. Cât va da El, bine va face și gata. Părinte, de ce se spune că în Biblie scrie că distanța dintre un bărbat și o femeie... De ce se spune că în Biblie... că distanța dintre un bărbat și o femeie nu are voie să fie mai mare de 7 ani? A, nu există așa. Nu există formula asta în Biblie. Sunt niște distanța. Am crezut că 7 pași sau... sau alte forme de distanță. Nu există așa ceva. Există în rânduielile, în canoane, care nu sunt dogme, care nu sunt absolute, care nu sunt strictețe absolute. Există în învățăturile credință, în canoanele făcute de sinoadele locale, nu ecumenice, locale. Adică s-a întâlnit sinodul Alexandriei. Toți părinții din Africa, toți sfinții, și-au hotărât. Ei au hotărât, de exemplu, că nu e bine să fie mai mare distanța, ca, cum a zis tu, ca mai distanță, diferența de vârstă între cei doi, mai mare de 10 ani, indiferent că soțul sau soția. Dar nu e o chestie bătută în cuie. Adică dacă duhovnicul, dacă episcopul locului îngăduie și socotește că e un lucru bun totuși, că oamenii sunt buni și se treabă și nu știu ce, se îngăduie și mai mult. Înțelegeți? Deci nu sunt niște chestii gata, așa trebuie, dar e ca și cum ar spune, ca și cum mai vedea o cărare de munte și zice, până aici, pe aici, cărare, nu știu ce. Nu înseamnă că dacă mai faci 3 pași încolo, vei muri negreșit. Știți? Numai că e bine cât de cât să te iei după ea, adică să nu fie, nu toată ziua depășești sau numai pe arătură mergi. Nu. Deci nu există asemenea. Dacă poruncile fără Duhul lui Dumnezeu sunt ucigătoare, cum poate deveni porunca să nu ucizi? Ucigătoare. Poate deveni. Orice poruncă poate deveni ucigătoare. Păi în numele lui Dumnezeu nu s-au făcut atâtea războaie. Nu în numele lui Dumnezeu s-au făcut. Păi, dar nu în numele lui Dumnezeu s-au făcut. S-au făcut în numele unor porunci, unor idei, unor fixuri pe care le aveau. De exemplu, ei ziceau, păstrează credința, ține-o cu strictețe. Păi în numele credinței, că Dumnezeu vrea, ziceau ei, păi să omorâm, să tăiem, să sfintecăm, să despărțim, să facem tot ce trebuie. Că pentru Dumnezeu facem, dar nu îi trebuie Dumnezeu așa ceva. Nu îi trebuiește. Numai că tu în numele Dumnezeu. Și chiar Dumnezeu spune că va veni vremea, ca un fel de vremea maximului de răutate posibilă, încă va veni vremea când cei care zic că aduc slavul Dumnezeu, când veți fi uciși de cei care zic că aduc slavă lui Dumnezeu. Veți fi uciși zicând că voi sunteți uciși pentru slavă lui Dumnezeu. Și v-a dus pentru Dumnezeu uciderea voastră. Adică e un fel de formă maximală a prostiei, a răutății, a criminalității, a formalismului dus la maxim. Adică să ajungi să uciși pentru Dumnezeu e aberația aberațiilor. E nebunia nebuniilor. Cum zicea Becali, că dacă dai cu palma și lovești în cel care greșește, nu știu ce face, nu-i în duh cu tine și e în altă concepție de viață, palma ta ți se sfințește. Și a scos eu de la un părinte, pe nu știu unde. Dar nu se face așa ceva. Aproape că o lua pe doamna aceea la bătaie acolo. Credeți că lipsa mândriei asigură fericirea? Nu neapărat. Nu neapărat că da, nu mai lipsește mândria, sunt smerit și sunt fericit brusc. Nu neapărat. Numai legătura vie cu Hristos Dumnezeu nostru asigură fericirea. Tot revin la chestia asta. Numai legătura vie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Restul sunt povești. Orice virtute fără Iisus Hristos asigură moartea veșnică. Asigură tristețe, asigură durere, asigură suferință, asigură complexele, asigură învârtoșările, asigură tot ce vreți. Omul mândru e nefericit? Da, e nefericit pentru că suferă imens. E lovit din toate părțile. Mândria e ca un fel de cetate falsă pe care o ridici și care are mii de prop de care să stea, ca să stea, știi? Te folosești tot felul de cuvinte, de vorbe, ale oamenilor, de nu știu ce, ca să zici, băi, ce om deosebit sunt eu. Băi, ce nemaipomenit sunt eu. Numai că neîncetat vin tot felul de alte lovituri din toate părțile care spun, nu ești chiar așa deosebit, uite un om mai deosebit ca tine. Aoleo, trebuie să mai pui de ce propte, să-l jignești pe ăla, să-l vorbești de rău în mintea ta, să-l vezi în toate perspectivele rele, numai ca să-ți mai rămână cetatea ta bine întemeiată acolo. Deci, dar asta înseamnă o luptă neîncetată, înseamnă o frică neîncetată, asta înseamnă o stare neîncetată de război. Ești un om nefericit, ești un om toată ziua asediat. Tu trebuie să susții o minciună. Păi nu ești un om nefericit? Ești un om nefericit. Tine veni pe terenul nefericirii. Părinte, spuneați că atunci când facem o faptă bună și spunem că e pentru Hristos, dar dacă acea faptă o facem doar pentru că știm că trebuie și nu că așa am vrea, mai e considerată pentru Hristos? O, ce complicat! Să o dăm slavă Dumnezeu pentru tot ce facem și să o facem în lumina lui Hristos, în fața lui Dumnezeu. Doamne, am făcut-o. Nu știu dacă am făcut-o bine, poate să iasă un dezastru, te rog, binecuvintează-o. Să știți că multe fapte bune pot să fie un dezastru. Adică noi să credem că e o faptă bună și să fie în sine așa văzut o faptă bună, dar ea să fie un dezastru pentru mulți oameni care nu se folosesc de ea. Sau care, dacă Dumnezeu nu binecuvintează un lucru, dacă Dumnezeu nu pune binecuvântarea Lui peste un lucru, orice faptă bună poate deveni un dezastru. Poate deveni un mare necaz, o mare durere. Urmăriți asta în viața voastră. Când vreți să faceți o faptă bună, când vreți să veniți acasă, să spuneți o faptă, ceva nemaipomenit, lucru bun care vrei să aduci bucurie în casă, se poate întâmpla că nu e potrivit atunci. Dacă Dumnezeu nu binecuvintează, dacă Dumnezeu nu face să fie bun lucru bun, nu e bun. Să zicem, atunci ai într-o stare de criză soția, să presupunem, și zice că e necăjită și că nu este nimic în viață. Și tu zici, mi-a ieșit, am rezolvat, am făcut, ai văzut? Tot voi este bine și noi suntem nenorociți și vai de capul nostru și să fie un 3 zile de tristețe profundă în casă. Și tot ce am făcut? Și zice, am vrut să fac o faptă bună. Da, dar nu se știe dacă e faptă bună. De aceea trebuie echilibru, de aceea trebuie, de exemplu, părinții spuneau când cineva a intrat în chilia unui alt frate și acela l-a certat. Nici n-a intrat bine și acela l-a certat. Și a zis, păi ce am greșit eu, zicea ăsta. Și i-a zis părintele duhovnicesc, să te gândești cu ce gând a intrat în chilia aceea. Un nepăsător cu... Ce faci? Și cu asemenea gând, dacă nu vii cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu merge înaintea ta să rânduiască, poți să vii tu foarte fericit și fluierând și am fluierat în biserică, îmi pare rău. Acum, dar știți că este ideea să nu fluie în biserică, dar e o prostie și asta. Dacă intri acolo și Dumnezeu nu binecuvintează și nu rânduiește și nu pregătește, praful se alege. Poți să fii tu fericitul, zburdalnicul, cu păstările prinse în laț, cu pești în tolbă, cu nu știu ce, cu... nu iese nimic. Vă invităm la atelierele Ascor de săptămâna aceasta, luni, la ora 8, atelierul etnografic de descoperire a tradițiilor alături de ceata Sfântul Ioan Valahu. Miercuri, la ora 6 seara, atelier de împletit. Așa? La ora 7 seara, atelier de toacă, miercuri. Vineri, la ora 5 seara, atelier de sculptură. Sâmbătă, la ora 11 ziua, atelier de prim ajutor. Sâmbătă, după masă, la ora 4, atelier de teatru și duminică se merge la patinoar, cine vrea, dacă vrea să mergeți în grup. Și știu că este și atelier de greacă nouă, atelier de greacă nouă cu un băiat care e grec și tot vineri la anumite oră. Trebuie să mai întrebați, de la 6? Da. Merită. O persoană înțeleaptă nu poate fi arogantă, da, așa e. Un om înțelept nu este niciodată arogant, da, așa este. Păi, Socrate este un asemenea om, care era înțelept și care nu era arogant. Adică își dădea seama cu cât era mai înțelept că nu știe nimic și că nu are rost să fie arogant și prefăcut și să îi se pare că le știe el pe toate. Deși era cel mai înțelept om al vremii. Cu cât e mai înțelept un om, nu este arogant.
Părinte,
da.
Ne puteți explica puțin despre icoana aceasta care a venit? Că noi știm că era pe Maria Magdalena.
Nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt mai multe scene ale Mântuitorul înviat, seara, în grădina Ghețimanii, femeilor mironosițe venite să la mormânt. Ele vin la mormânt, găsesc, în timp ce mergeau spre mormânt, înfricoșate și speriate, se gândesc că ce să facem, că piatra e mare și la ușa mormântului și pecetluită și păzită de soldați și cum o să ungem noi trupul lui Iisus, că era obicei iudaic să se mai ungă trupul morților și după câteva zile și toate lucrurile acestea. Și ei se gândeau cum o să dăm piatra la o parte și cum o să fie de acord soldații să desfacă piatra acasă. Probabil că și asta era întrebarea lor. Și au ajuns la mormânt și n-au apucat să se apropie până lângă mormânt și un cutremur, ca un cutremur mare, de fapt un înger al lui Dumnezeu a dat piatra de la mormânt și îngerul s-a suit pe piatra aia și a zis, ce căutați aici? De ce căutați pe cel viu între cei morți? De ce căutați pe cel care este viu și viața între cei morți? Nu este aici, a înviat. Nu v-a spus vouă încă de când era în Galileea că va învia? Ați uitat ce v-a spus? Le-a certat puțin. Merge și spuneți ucenicilor că a înviat din morți. Nu vă temeți. Și ei au plecat prin grădina Ghețimanii și fugind s-au întâlnit cu Hristos. S-au întâlnit cu Hristos. Este o mărturie a unui apostol dintre cei patru care s-au întâlnit cu Hristos și au căzut la picioarele lui și le-au îmbrățișat. Și el a zis, bucurați-vă. Așa le-a întâlnit. Așa a zis, bucurați-vă. Și a zis, merge și spune fraților mei că voi merge înainte de ei în Galileea. Că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeu vostru, astăzi, adică se înalță la Tatăl Ceresc. Și merge și spune și fraților mei și lui Petru, adică Petru care nu mai era între apostoli, era lepădat, era mai de capul lui, dar nu îl lăsați nici pe ăla. Spuneți și lui că m-ați văzut, dați-le vestea aceasta și aceasta este scena în care ele se întâlnesc cu el și îmbrățișează picioarele, că așa zice, că au căzut și au îmbrățișat picioarele. Aia cu Maria Magdalena în care ea a vrut să îmbrățișeze picioarele și el a zis, nu mă țin în loc. Noi traducem că nu te atinge de mine, dar înțelesul este nu mă ține în loc că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru, adică gravnic mă voi ridica să mă întâlnesc cu Dumnezeu Tatăl. Acum, după ce s-a împreună cu toate duhurile din iad, se înălță la cer, se reducă la cer, la Tatăl. Duhurile oamenilor care trăiseră înainte pe pământ. Nu mă ține în loc, nu că e spurcat-o, nu te atinge de mine. Că femeile se atinseseră înainte de el, îi îmbrățișează-le picioarele. Ei, acum, în icoana asta nu arată că îi îmbrățișează picioarele, pentru că înțelesul este mai adânc. În vechime, creștinii se împărtășau nu așa cum ne împărtășim noi acum cu lingurița. A deschis gura, gura mare. Acum s-a făcut așa și undeva de prin secolul 5 s-a produs această schimbare, pentru că, fiind mulțimi tot mai mari de împărtășit, trebuia să se facă o rânduială și nu se putea altfel. Dar înainte, toate mulțimile se împărtășeau ca și preoții. Adică preoții, a zis, se rupeau bucățele, se pune în palmă, a zis cum luăm noi trupul lui Iisus în palmă și ei, toți se împărtășeau așa. Și după aceea toți creștinii au schimb potir. Era foarte greu, foarte greu. Unul bea, nu știu, altul îi cădea pe jos din palmă, altul, nu știu, era un dezastru. Și atunci s-a făcut rânduiala asta, se amestecă trupul și sângele lui Hristos și se dă direct în gura ta. Numai că dăm și vin, dăm și nu știu ce, ia și aia, vină și asta. Mâncau la început de tot, mâncau și după aceea făceau liturghia și primeau așa. Da, mâncau înainte de... Nu. Mâncau, era masa de obște în care arătau că n-au nimic cu nimeni, se iubesc între ei, asta era semnul iubirii, agapa, și pe aceea se împărtășeau. Dar ei făceau exact ca la cina cea de taină, că Hristos a mâncat cu ei și la sfârșit a zis, a ridicat paharul și a zis, bezi dintr-o acesta, adică ei mâncaseră după ce... Și la sfârșit a zis, bezi dintr-o acesta, tot acesta este trupul meu. Și creștinii făceau la fel, mâncau împreună, arătau că se iubesc între ei, că n-au nimic unul cu altul, că nu stai la masă cu dușmanul. Nu? Și după aceea se făcea liturghia și se împărtășau. Dar între timp, Pavel și alții deja dau semnale și spun că unii la masă mâncau, alții se îmbătau, atâta mâncau până se îmbătau și un dezastru. Oamenii, dacă îi lași, știți cum sunt oamenii la masă. Unii sunt ca animalele. Și nu se mai putea și atunci, încetul cu încetul, s-a exclus masa dinainte, a fost pregătirea mai mult, s-a împărtășit și după aceea se făceau agapele de după. Și acum, în multe biserici se fac agape după, mai ales în apus, se fac peste tot. Agape după ce se împărtășesc cu oamenii, toți mănâncă împreună și se bucură. Asta se făcea în vechime înainte. Dar nu contează asta acum. Așa, contează că la început oamenilor li se punea pe mâini Hristos, în mână, și ei luau. Și după aceea, ca și cum ar spune pictura, icoana, Hristos va rămâne cu noi și este cu noi înviat. Unde este cu noi? În palma noastră, când îl primim și ne împărtășim cu el. Asta se referă în sine icoana. Bine, acum nu putea să-l arete cu o linguriță dându-le sau ele deschidându-și gura în fața lui Hristos. Cum să-ți explice? Asta e înțelesul. Dar se leagă înțelesul istoric cu înțelesul duhovnicesc. Adică chiar i-au îmbrățișat picioarele, dar în același timp semnifică și Euharistia, adică Hristos care rămâne cu noi. Dar, în general, se acopere mâinile celor care sunt foarte smeriți. De exemplu, îngerii la Iordan sunt acoperi, cu mâinile acoperite. Îngerii la răstignire sunt cu mâinile acoperite. Îngerii, asta însemnând că ei respectă taina, că ei se rușinează înaintea lui Dumnezeu, că sunt îndurerați de ce se întâmplă, sau că respectă taina la botez. Că nu înțeleg de ce Dumnezeu se face mic om și se botează în Iordan când el nu are nevoie de asta. Asta înseamnă că au mâinile acoperite. Cu cât ești mai filozof, cu cât ești mai explicativ, cu cât ești mai te pricepi la toate, cu atâta mâinile sunt mai așa, ăstea mai largi și tu spui, cum fac eu? Că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce. Cu cât nu știi ce să zici, îți acoperi mâinile, cum faci că nu știi la examen? Nu știu ce să zic, știți? Și faptul că nu se vă mâinile lor, asta înseamnă că ele nu înțeleg, că sunt depășite de taină, că nu știau ce să zic, că pur și simplu erau, că așa a și fost, că s-au dus și chiar Marcu zice că și n-au spus nimănui nimic pentru că se temeau. Adică s-au dus acasă și au zis, păi ce spunem acum? Nu spunem nimic. După aia au și spus în ziua aia, că n-au răbdat ele, au spus, dar nu le-au crezut apostolii. Nu i-au crezut. Și au zis, o, te-a, prostii, nu i-a depărat nimic. Înțelegeți? Deci, de asta au mâinile acoperite. Păi, în general, în toate icoanele nu sunt așa. Uitați-vă cum e aici. Icoane cu veșnițe obișnuite, dar la înviere, cum e acolo și acolo, sunt strălucitoare pentru că era înviere, adică trupul său înviase, era, e vorba de harul învierii, de bucuria fără sfârșit. Cum s-o arăți? Cum s-o arăți? Așa. Și de aceea la veșnițe la înviere de multe ori sunt albe ale învierii lui Hristos. Acolo mulți dintre pictorii îl fac la coborârea în iad în veșminte albe. Și tocmai arătând bucuria, lumina, învierii și cum s-o arăți altfel. Și de aceea și aici sunt așa de pline de aur.
Și munții din spate?
Munții, ai modul spus aici. În primul rând, toate icoanele mari importante și începând de la intrarea în Ierusalim până la botez, în care toate sunt niște unire ale despărțiturilor. Unire ale despărțiturilor. Și până și adormirea Maicii Domnului. Să vedeți un turn mare într-o parte și un turn mare într-o parte. Și Maica Domnului le unește. Toate icoanele unesc, nu toate, și coborârea la iad, tot așa. Vedeți că este un turn în partea aia, adică învierea și un turn în partea aia. Aproape toate sunt unirea unor lucruri, nu știu cum să vă spun, unirea unor lucruri despărțite. Adică eu vă tot spuneam că Dumnezeu a făcut despărțiri ca unirile să fie și mai frumoase și mai înalte. A despărțit lumina din întuneric și unirea între ele e desăvârșită. Sunt zorile și serile care sunt de o frumusețe fără seamă. A despărțit apele de uscat și unirea dintre ele sunt malurile și sânurile care sunt cele mai frumoase. A despărțit, deci a făcut despărțirile ca unirile să fie și mai frumoase. A despărțit vegetația din pământ ca, a zis, să iasă din pământ, să se desparte din pământ vegetația, ca legătura dintre ele să facă așa de frumos pământul. Nu? Vegetația fără pământ ar fi urâtă, pământul fără vegetație ar fi urât. Dar unite între ele sunt foarte frumoase. Și toate despărțirile lui Dumnezeu le-a făcut ca să fie unirea și mai frumoasă și ca să fie atrase în această unire neîncetată și să mulțească dragostea. Așa a despărțit bărbatul de femeie ca unirea să fie și mai frumoasă. Înțelegeți? Și cea mai mare despărțire care trebuie să vină iară la unire este suflarea lui Dumnezeu cu care a suflat asupra omului. Parcă suflare din el s-a dat omului și această suflare tinde să se întoarcă înapoi. Și această legătură de dragoste între om și Dumnezeu este cea mai puternică pornire a omului, cea mai puternică mașină care îi mișcă sufletul neîncetat această tentație de întoarcere spre Dumnezeu. Și această unire este desăvârșită, nu? Mai presus de toate celelalte uniri, și dintre vegetație și pământ, și dintre bărbați și femeie. Și este unirea aceasta între Dumnezeu care a suflat și s-a despărțit cumva și om. Și cele două sunt tocmai că Hristos face legătura, El face legătura între Dumnezeu și om. El este puntea care leagă omul de Dumnezeu și în sfârșit cele două poate se unească în dragoste. Înțelegeți? Dumnezeu și omul. S-a făcut pentru noi punte. S-a făcut pentru noi legătura. Paștile noastre. Adică cel care ne-a trecut de pe pământ la cer. Cel care face legătura între pământ și cer. Dar e mai mult de spus. Aici, foarte pe scurt, Părinte, care este forma liturgiei primare practicată de Sfinții Apostoli? O formă foarte scurtă și simplă. Ea cu timpul a crescut și s-a amplificat. Foarte simplă. Se știe din vechime, la început de tot, se întâlneau, apostolii citeau câțiva psalmi și se rugau împreună, ceea ce se întâmplă și în liturgia noastră. Prima parte a liturgiei este cu psalmi, se cântă psalmi, dacă îi auziți în antifoane. După aceea, apostolii începeau să spună din ce au trăit ei cu Hristos. Spuneau, pur și simplu. Iar noi l-am cunoscut pe Hristos așa, și așa, și așa. Și ce știau ei, exact cum citim noi din Evanghelie și din Apostol și explicația Evangheliei. Și după aceea se cerea chemarea, se chema Duhul Sfânt peste pâine și peste vin și se împărtășau. Asta era formula primară a liturgiei. Ea, vrând nevrând, a trebuit să intre într-o formulă mai strictă. Ca așa fiecare preot. Eu m-am gândit astăzi să vă vorbesc despre nu știu ce. Sau să facem liturghia așa, că mi-a venit mie pe chelie, să facem așa. Și atunci a trebuit să intre într-o formă în care cumva să ne supunem. Dar aceasta este felul în care a crescut ea. Foarte pe scurt, mai avem câteva întrebări. Dacă primim dezlegare pentru a ne putea împărtăși, este bine să ne împărtășim în fiecare Sfântă Liturghie la care participăm? Dacă ai vorbit cu duhovnicul și el spune că așa e bine, dacă nu, că depinde și de tine și de măsura ta duhovnicească. Nu e chiar așa ușor la fiecare liturghie să te împărtășești. Trebuie o anumită pregătire și trebuie o anumită stare sufletească, așteptarea mirelui. Trebuie să vorbești cu duhovnicul tău. Cum se stă la taina Sfintei Spovedanii, în genunchi sau în picioare? În general, în genunchi, pentru că na, așa s-a obișnuit. E o formă de smerenie înainte lui Dumnezeu. Nu, tu nu stai în fața amărâtului de preot, ci stai în fața lui Dumnezeu. El stă ca un martor. El ar trebui să stea într-o parte. În Rusia, dacă mergeți, totdeauna o să vedeți că e un fel de locuri, așa, el, de exemplu, dacă el s-a spovedit, l-ar sta în genunchi în fața icoanelor și el stau așa într-o parte și l-ascult. Și el vorbește cu icoana. El vorbește în fața lui Dumnezeu, icoana Mântuitorului. Și spune icoanei, spune lui Dumnezeu și la sfârșit eu îmi pun patrafirul și îl dezleg. Așa era și așa se obișnuiește, dar în genunchi, în general. În perioada de după Paști se obișnuiește că e așa de mare bucuria să se poate sta și în picioare. Dar nu e un canon că trebuie să stai în genunchi dacă ești la spovedanie. Nu. Că poți să stai în picioare și să ai păreri de rău și pocăință mai mare și poți să stai în genunchi și să... Am greșit și eu. O faptă bună mai este considerată faptă bună dacă apare sentimentul de mândrie după? Păi mai poate fi, cum să nu? Că poți să scalvezi pe un om din moarte și după aia să zici, bă, ce bună a fost. Dar tot e mare lucru că l-ai salvat, că l-ai scos din apă. Înțelegeți că nu, nu mai e mândrie, nu. Îl lăsăm acolo să moară. Deci o mare prostie să nu faci o faptă pentru că ai mândrie. Nu, oricum mândrie o să ai până pe patul morții. Și cu ultima hârcâială pe care o să zici, ce fain am zis-o. Tot o să te mândrești și cu chestia asta. Sau că uite-mă cât sufăr eu, ce zic oamenii în jur cum sufăr eu. Cu toate ne mândrim. Deci nu are rost să ne tot că să stăm, să ne pregătim până nu ne mai mândrim și pe aia facem faptele bune. Nu, nu, fă fapte bune, fă fapte bune. Cu miile. Lasă mândria. Mândria e greu de scos. Părinte, să-i spunem sincer lui Dumnezeu, sincer că nu credem suficient în El, dar bineînțeles. Dar n-ați văzut cum l-a primit pe tatăl fiului lunatic, care a zis, cred, Doamne, dar ajută necredințe mie, că nu prea cred. Asta i-a spus el, de fapt. Cred, dar foarte greu cred, nu știu ce să cred. Și Dumnezeu s-a bucurat, așa, cum a mărturisit și tot l-a primit, înțelegeți, nu? Că până atunci el se prefăcea, am venit și la alții, am venit și la tine, nu știu ce, bla, 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 povești, bla, bla, bla. Dar atunci a spus sincer cum este el. Nu, e bine să zicem, așa cum este, așa să zicem. Părinte, cum pot să-mi dau seama că un băiat are intenții serioase cu mine? Păi dacă e om serios, e om hotărât, o să-l vezi clar. Adică dacă pe lângă tine mai are intenții tot așa de serioase și cu alte fete, nu are intenții serioase. Știți? Adică și de aici vezi. Dacă omul când e cu tine, e vai, 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 și după aia când îl vezi pe neașteptate, pe nu știu unde singur, tot la fel de cu intenții serioase și cu alte fete, e clar că nu are intenții serioase. Dar dacă vezi că e om serios, în primul rând în asta să-l vezi, că domne, chiar că numai cu tine are intenții serioase. Nu știu ce tot are, dar cu mine are treaba. Atunci, în primul rând, se însemn bun că are intenții serioase. Al doilea, că e foarte hotărât. Deci asta trebuie să fie ceva, un apanaj al băieților. Să fie foarte hotărât. Am hotărât, eu te aștept. Nu te-ai hotărât încă, eu te aștept, eu vreau să mă căsătoresc cu tine. Asta e gândul meu. Așa țin. E chestia asta, că nu sunt pregătit, că nu știu ce să simt. Deci dacă băiatul are chestia asta, nu. Așa va fi tot restul vieții. Că să avem un copil, nu știu, nu mă simt încă vreo. Tată, să fii tată, e foarte greu. Să te angajez. E foarte greu cu angajatul ăsta. Mai stai tu, angajează-te tu, că eu mă mai gândesc. Părinte, nu reușesc să mă adun la slujbele bisericești. Ce să fac? Să te adun, să te străduiești și să te legi de anumite cuvinte ale slujbelor. De exemplu, se zice în timpul slujbei, să lectenia mare, și acolo se zice pentru cei bolnavi, pentru cei ce sunt în robie, pentru cei care cântă, pentru, nu știu, sunt multe, se roagă pentru mulți. Te gândești la cei bolnavi din neamul tău. Păi tu ai, sigur, te gândești, ai mama ta, are durerile ei, ai pe nu știu cine, ai pe nu știu cine. Și începi să te rogi, Doamne ajută pe mama mea, Susana, sau cum o cheamă. Și te rogi pentru rudele tale, prietenii tăi, apropiații tăi care sunt bolnavi, unii cu sufletul, unii cu trupul, unii necredincioși, unii... Păi numai la asta, dacă stai puțin și te concentrezi, slujba merge înainte și tu mai stai o jumătate de oră până termin tu cât ai tu de zis, înțelegeți? N-ai timp să te plictisești în slujbe, dacă ești puțin sincer. Să zicem că atunci ești speriat, ești stresat și acolo zice, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, adică cerem pacea lui Dumnezeu. Păi cum să nu ceri? Dacă tu ești speriat, zici, Doamne, am nevoie de pacea ta, dă-mi liniște, te rog, ajută-mă, sunt speriat cu examenul. Și zici acolo, cu ce ai tu problema ta? Păi nu. Da, păi nu eram preocupat că mă gândeam la examen. Păi atunci mai despre examen se vorbește în slujbă, dacă ești atent. Adică sunt lucruri care se leagă de examen. Și așa să transformi grijile tale în griji care cumva te apropii de Dumnezeu. Te legi de Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Iar dacă nici cum nu poți lega de niciun cuvânt și ești tot așa zburzi din toate părțile cu mintea și nu poți lega de niciun cuvânt al slujbei, atunci încearcă să zici rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasă. Încearcă să zici. Cum ne putem deschide în fața lui Dumnezeu când avem păcate pe care nu le-am mărturisit și care ne împovărează, dar nu avem curaj? În primul rând, să le mărturisești și înainte lui Dumnezeu. Chiar înainte de le mărturisi în spovedanie, unde mai este și un alt martor. Dar totuși tu să zici, Doamne, sunt păcătos. Eu sunt Vasile de la nu știu unde, din Ploiești. M-am născut așa, am trăit așa, am făcut atâta în Malahie, am făcut așa. Ți-aduți aminte de cine ești tu. Nu are nevoie Dumnezeu să știe. Dar faptul că ți-amintești și îi spui lui Dumnezeu, niciodată îți dai seama cine ești tu. Păi știu cine sunt eu, măi. Cine mă credeam eu până acum? Și când ajunge la sfârșit zici, și acum de câțiva ani încerc să dau de tine, mă străduiesc așa, dar nu prea mă străduiesc, mă rog, dar nu prea mă rog, merg, dar nu prea merg, fac, dar nu prea fac. Și acum am venit la tine să zic că nu mai pot, sunt un pramatie. Fă ceva cu mine. Deci, sincer, să vorbești cu Dumnezeu așa și folositor, foarte folositor. Mihai al nostru caută donator de sânge. Mihai, un băiat de al nostru, sidos. Are sidă, săracu. Noi zicem, așa zic eu, sidosul. Mihai al nostru caută donator de sânge pentru un băiat, Ovidiu Marchiș, care este internat la neurochirurgie. Este nevoie de adeverință pe care trebuie să o dați la Mihai. Adică vă duceți la locul acela unde se donează sângele, la centru de transfuzii, și spuneți că vreți să donați sânge pentru Marchiș Ovidiu. Cei care vreți, se pare că e un băiat foarte necăjit, care are nevoie de sânge.
Să spune și unde e internat la neuro.
Și se spune că e internat la neurochirurgie, adică la aici.
Aici orice aproape. Grupă poți dona pentru că e la grupa care are nevoie.
De ce trebuie o cafetele să-și acopere capetele? Despre asta am mai vorbit. Nu e o lege fundamentală. În principal, ea... Pavel și zice... Sfântul Apostol Pavel, dacă mai bine să se tundă, deci dacă are părul scurt, nu-i problemă. Asta e înțelesul. Dacă are părul lung și în biserică, e o mică problemă atunci când e rugăciune, când nu știu ce, când... Pentru că poate atrage privirea altora, multe minți pot să zburde pe câmpii și să asocieze părul și frumusețea lui și nu știu ce cu alte lucruri. Nu e ceva fundamental, nu e ceva foarte important, nu e chestie de ieșit din biserică dacă ești așa. Dacă s-a întâmplat să vii pe acolo, să treci pe lângă biserică și vrei să intri și aveai părul. Nu intră, domnule, nu-i problema asta. Dar dacă se poate, leagă-l măcar. Sau ține-l măcar, sau fă-l cumva, ca să nu atragi atenția altora. Atâta tot. Ca să nu greșești cât de puțin față de alții. Ăsta e principalul motiv. Principalul. să zicem, Tatăl nostru și cum este adevărat.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-mi nouă astăzi și iară nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și lumea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvintele cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute. Nu mai rămâna spovedit, să nu vă supărați. Și cine mi-a cerut o icoană cu Sfântul Constantin Mrâncoveanu și fiii lui și nu mai știu cine, să vină să-mi zică.